ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክን ከምኡውን ኣብ ኤክስ ይበሃል ኣብ ዩቲብን ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ዝኸበረ ሰላምታ ብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ ሓሙስ 3 ጥቅምቲ 224 ወይ ከዓ 23 መስከረም 217 እዩ። ዜና ክነቕድምና። ድሕሪ ዜና ኩነታት ዝርግሐ ዓሱ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ዲያስፖራ ኣሜሪካውያንን ናይ ለምዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫን፣ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ጂሚ ካርተር ድማ 100 ዓመት መሊዎም ኣሎ ክንዛረበሎም ኢና። መደብ መናእሰይን ኣስመራ ክወስደና እዩ ምስ ብልፅቲ ተምሃሪት ቤትኤል ሃብቶም ከላልየና እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ።
ሰላም ከመይ ተምስዩ። ዕለታዊ ዜና እንሆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጸገም ናህሪ ዋጋ ናብራ ንምርግጋእ ደሞዝ ብምውሳኽን ድጎማ ብምግባርን ይሰርሕ ከም ዘሎ ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ዶክተር ኢዮብ ተካሊኝ ኣብቲ ዘረቡ ንናህሪ ናብራ ንምርግጋእ ዝውዕል 200 ቢልዮን ብር ባጀት ንባይቶ ከም ዝሓቱ ጠቂሱሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሸርፊ ወፃኢ ንምትዕራይ ብዝብል ኣብ ዕዳጋ ዝምርኮስ ሸርፍን ወለድን ምትእትታው ኣብኡ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ዶክተር ኢዮብ እቲ ለውጢ ኣብ ኢኮኖሚ ከቢድ ምዝባዕ ኣይፈጠረን ይብል። እንተኾነ እቲ ኣብ ዕዳጋ ዝተመርኮሰ ሸርፊ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ክንህር ምግባሩ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ዝቕባበ ገንዘብ እውን ክውስኽ ምኽኣሉ ይንገር። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ነቲ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ለውጢ ከም ዝደገፈ ዝገልጽ ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ግን እቲ ናይ ሸርፊ ለውጢ ንኩነታት ኢኮኖሚቲ ሃገር ከም ዘህደኦ እዩ ዝገልጽ ኣብቲ ምስ ቪኦኤ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ። ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ባህር ዳር ተኣሲሩ ዝነበረ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣባል ብሔራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣቶ ዘመነ ሃይሉ ሎሚ ሓሙስ ከም ዝተፈነወ ይግለጻሎም። ኣቶ ዘመነ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብታ ብፖሊስ ተኣሲሩላ ዝነበረ መደበር ምስኡ 40 ሰባት ተኣሲሮም ምንባሮምን ዛጊድ ከምዘይተፈትሑን ሓቢሩሎም። ምክንያት መእሰሪኡ ከምዘይፍለጥ እውን ጠቂሱሎም። ብተመሳሳሊ ኣብ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ኣባል ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ዝኾነ ኣቶ መልካሙ ተሾመ ቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ሎሚ ምፍትሑ ኣቶ ዘመነ ወሲኹ ሓቢሩሎም። ብካልእ ተመሳሳሊ ዜና ጋዜጠኛ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ የሸሃሳብ ኣበራ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ከተማ ባህርዳር ከም ዝተኣሰረን ምስ ካልኦት እስራት ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዝተወስደን ኣባላት ቤተሰቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ካብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን ትብል ወኪል ናስር ምስጋናዊ ካብ ባህርዳር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምክትል ፕሬዚደንቲ ኬንያ ኣብ ልዕሊኡ ዝተጀመረ መስርሕ ምውራድ ስልጣን ጠጠው ክብል ናብ ቤት ፍርዲ ጥርዓነ እትዩ። ሪጋቲ ጋቻኳ ዓሌታዊ ፀልኢ ተኽቲኹ ንመንግስቲ ኣስተናዒቁ ከምኡ ውን ዘይተፈልጠ መሬት ገቢቱ ተባሂሉ ብኣባላት ባይቶ ኬንያ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ክሲ ተመስሪትዎ ኣሎም። ነቲ ክሲ ዝመስረትሉ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ክኾኑ ከለዉ ብድሕርቲ መጋረጃ ኣብዛ ዓመት እዚ ዝተካየደ ጎንፃዊ ኣድማታት ነይሩ ይብልዎም። ንሱ ግን እቲ ክሲ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተን ንድሌት ህዝቢ ኬንያ ንምዕፋን ዝግበር እዩን ክብል ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ሮይተርስ ካብቲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ዞባ ማውንት ኬንያ ዝኾነ ካቻጓ ፕሬዚደንት ሩቶ ናብ ስልጣን ንክመፅእ ህዝቢ ብምጉስጓስ ዝሓገዞ እኳ እንተኾነ ድሕሪኡ ግን እናተፈላለዩ መፂኦም። ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ሎሚ ሓሙስ ንሓደ ኣብ ቤይሩት ዝርከብ ህንፃ ከም ዝሃረመን ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝተቐተሉን 7 ከም ዝቆሰሉን ሰበስልጣን ሊባኖስ ሓቢሮም ኣሎም። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ንጉጅለ ሓማስ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍፅም ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብ ሊባኖስ ኣዋሃዲ ሕቡራት ሃገራት ጀኒን ንሃኒስ ፕላቻርት ቤይሩት ክትናወፅ ትሓድር ድቃስ ዘይብላ ከተማ ኮይናላ እንታይ ከም ዝመፅእ እውን ንምግማቱ ኣብ ዝፀግም ጭንቀት ኣትያላ ኢሉ። እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣንጻር ሂዝቦላ ኣብ ዘካየደዶ ውግእ 8 ወታደራታ ከም ዝተቐተልዋ እውን ሓቢራላ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁ ኣንጻርታ ክተጥፍኣልና ትደሊ ኢራን ኣብ ማእከል ከቢድ ኩናት ኢና ዘለና ኢሉ ናይ መፀናንዒ መልእኽቲ ኣብ ዘሕለፈሉ እዋን ኢራን ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየ ኣስታት 200 ቦሊስቲክ ሚሳይል ናብ እስራኤል ካብቲ ውንጭፍ ንድሓር ውጥረት እቲ ዞባ ብቕፅበት ዓሪጉሎም። ኢራን ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደት እስራኤል ንመራሒ ሓማስ እስማዒል ሓንየ ኣብ ቴሄራን፣ ንመራሒ ሂዝቦላ ሓሰን ናስራላ ድማ ኣብ ቤይሮት ድሕሪ ምቕንጻላ እዩ። ኣብ ኒውዮርክ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ትማሊ ረቡዕ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ነይሩ ብዛዕባ እቲ እናብኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝበራዕ ዘሎ ሓዊ ናብ ገሃነብ ብቕልጡፍ ይሳግር ኣሎ ክብል ኣጠንጭቁ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ። ኣብ ካሪብያን ክንምለስ፣ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ኣብ ሰሙን ክሳብ 10,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ንምጥራዝ መደብ ከም ዘለዉ ኣፍሊጣ። ከምኡ ትገብር ዘላ ግጭት ሃይቲ እናብኣሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሕብረት ሃገራት ብወገኑ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ናብታ ኣብ ግጭት ዘላ ጎረቤት ሰባት ከይትጥርዝ ይምሕፀንዋ ኣሎ። እታ ደሴት ካሪብያን ንዜጋታት ሃይቲ ብሽም ኣይጠቐሰትን፣ ግን ዝበዝሑ ክጥረዙ ዝኽእሉ ንሳቶም ምዃኖም ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 200,000 ሃይታውያን ብኣስገዳድ ናብ ዓዶም ተጠሪዞም እዮም ከም መዝገብ ሕብራት ሃገራት። ኣብ ሃይቲ ዘሎ ናዕቢ ቀይዲ በተኻት ንምቁፅጻር ብሕቡራት ሃገራት ዝምራሕ ተልእኮ ኣድማዒ ስራሕ ስለ ዘይሰርሐ ንስጋ ፀጥታና ክንብል ነቲ ናይ ምጥራዝ ስጉምቲ ክንወስዶ ክንግደድ ኢና ይብል መግለፂ መንግስቲ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብሃበብላ ዝናብ ዝተጠቕዓ ግዝኣታት ንምርኣይ ሎሚ ሓሙስ ንፍሎሪዳን ጆርጅያን ይበፅሕ ኣሎ። ምስ ሰራሕተኛታት ህፁፅ ሓደጋ ንምርኻብን ፃዕርታት ሓገዝ ንምውሃድን ባይደን ትማል ረቡዕ ንሮስ ኮሮላይናን ደቡብ ኮሮላይናን በፂሑ ነይሩ። ምክትል ፕሬዚደንት ካሜላ ሃሪስ ድማ ኣብ ጆርጅያ ናይ ባዕላ ዑደት ገይራ ነይራ። ነዞም ኮሚኒታት ንምሕጋዝ ቢልዮናት ዶላራት ክሓተና ኢሉ ባይደን ብመሸንበባ ዝናብ ሄሌኒ ንዝተጎድአ ኖርስ ኮሮላይና ኣብ ዝተዓዘበሉ እዋን። ሃሪስ ብወገና ንከተማ ኣጉስታ ጆርጅያ ኣብ ዝኸደትሉ እዋን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝተዓዘበት ተዛሪባላ። ሓፈሻዊ ዜና በዚ ፍፀም።
ዜና ሰሚዕና ካብቲ ወልደ ገብርኤል ክንቅፅል። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዓሚ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ዘለዋ 9 ኣዋርሕ ብሰንኪ ዓሶ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱ፣ ልዕሊ 5.9 ሚልዮን ድማ እታ ጠንጡ ከም ዝነኸሰቶም ቢሮ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ኦቻ ገሊጹ ኣሎ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይልኹ ገብረ ከቅርቦ እዩ።
ገዝ ሕክምና ስለ ዝረኽቡ እዮም።
ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ሕማም ዓሶ ብናህሪ ይዛመት ከም ዝነበረ ዝገለጹ ዶክተር መሳይ ንዝርግሐ እቲ ሕማም ንምዕጋት ካብ ፌደራል ክሳብ ጣብያታት ብዘለዉ መሓውራት ምምሕዳር መንግስቲ ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዝተሳለጠ ኣብሪሆም። 700ታዊ ዝርግሐ ሕማም ዓሶ ኣብ 222 ወረዳታት ከም ዝርከብ ዝሓበሩ እቶም ዋና ዳይረክተር በቲ ቅድም ክብል ዝተሳለጠ ናይ ምክልኻል ፃዕሪ ጽቡቕ ለውጢ ከም ዝተረኣየ ድማ ኣረዲኦም።
ሶስት ወር ጀምሮ ማለት ነው።
ካብቶም ዝሓለፉ 3 ወርሕ ጀሚሩ ሃገራዊ ቢሮ ምክልኻል ሓደጋ ሕማማት ሕብረተሰብን ሚኒስተር ጥዕናን ከምኡውን ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ኩሎም ትካላት ብዝገብርዎ ሓበራዊ ምንቅስቓስ ነቲ ሕብረተሰብ ብምስታፍ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ኣሳሊጦም እዮም። በዚ ድማ ብፍላይ ኣብቶም ዝገደደ ዝርግሐ ሕማም ዓሶ ዝረኣየሎም ዝነበሩ ከባቢታት እቲ ዝርግሐ እናነከየ ዝመፀሉ ጽቡቕ ኣንፈት ተራእዩ ኣሎ። ብደረጃ ሃገር እውን ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ወርሕ ጽቡቕ ምምሕያሽ ተራእየሎ።
ዩኤን ኦቻ ኣብ ጸብጻቡ ካብቶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ንነዘ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርግሐ ሕማም ዓሶ እናወስኸ ከም ዝመፀን እቲ ዝርግሐ ብደረጃ ክልላት እንትረአ እውን 50ታዊ ኣብ ኦሮምያ፣ 17ታዊ ኣብ ኣምሓራ ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ ዝርግሐ ኣብ ካልኦት ክልላት ከም ዝረአ ይሕብር። ዶክተር መሳይ ሃይሉ ብወገኖም ቅድሚ ሕዚ እቲ ዝርግሐ እናሃደአ መጺኡ ነይሩ ምስ በሉ ካብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ዘለዉ 3 ኣዋርሒ ግን እናገደደ ከም ዝኸይድ ኣፍሊጦም። ዝርግሐ ሕማም ዓሶ ኣብ ከባብታት ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ኢትዮጵያ ብበዝሒ ከም ዝረአ እውን ኣረዲኦም። ኣብ ክልላት ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ኣምሓራ፣ ገለ ክፋል ትግራይን ምዕራብ ኦሮምያን እቲ ሕማም ዝጋፍሐሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ብወገን መንግስቲ ነቲ ሕማም ናይ ምክልኻል ፃዕርታት ከም ዝቐጸሉን ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 19 ሚልዮን ዛንዚራ ከም ዝተዓደለን ኣብሪሆም።
ናዚ ሰማዕኹምዎ ሪፖርት ባዕሉ ገብረ ሚካኤል የቕሪብዎ ገብረ ኣይኮነን ይቕረታ ክንቅጽል ካመላ ሃሪስ ቅድሚ ናብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ምእታወን ዳርጋ ፍርቂ ኣሜሪካውያን መረፅቲ ብክልቲኦም ፕረዚደንታት ባይደንን ፕረዚደንት ዝነበሩ ትራምፕን ሕጉሳት ኣይነበሩን። ቪኦኤ ዝሓለፈ መያዝያ ድምፂ ክህብ ድልየት ንዘይነበሮ ሓደ ኣፍሪካዊ ዳያስፖር ኣዘራሪቡ ነይሩ ውሳኒኡ እንተቐይሩ ተመሊሱ ሓቲትዎ ኣሎ ቪኦኤ ገብረ ገብረ መድር ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ንታማ ባሃቲን በዓልቲ ቤቱ ኣንቶኔትን በኽሪ ውላዶም ብምውላዶም ብተሓዋስ ተዋሒጦም ኣለዉ። ባሃቲ ንውላዱ እናደረዘ ብዙሕ እናበልዐ ይረጉድ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ባሃቲ ኣብ 201 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብናይ ተምሃራይ ቪዛ ኣቢሉ ካብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዲአርሲ ናብ ኣሜሪካ መጺኡ። ኣብ ዲአርሲ ናይ ምምራፅ ዕድል ፈጺሙ ኣይረኸበን።
I knew of the struggle of the Congolese people to vote.
ህዝቢ ኮንጎ ንምምራፅ ዝገብርዎ ቃልሲ ይፈልጥ ነይረ። ተቃዋሚ እውን ነይሩ፣ ኣዝዩ ውሕር ተቃዋሚ። ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ዝወርድ ምንክልባት ልሙድ እዩ ነይሩ ኢሉ ባሃቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ እናተምሃረ ከሎ ብናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ስርዓት ተመሲጡ።
It was so good to know that I can talk about the president.
ብዛዕባ ፕሬዚዳንት ክዛረብ ከም ዝኽእል፣ ብዛዕባ ኣመሓዳሪ ክዛረብ ከም ዝኽእል ምፍላጠይ ኣሓጉስኒ። ካብኡ ናብ ገዛይ ከየደ ብሰላም ድቅስ። ኣብ ማዕፆ ይመጺኡ ዘንኳዕኩሕ ዋላ ሓደ የለን እዩ ዝበለ። ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ኣሜሪካዊ ዜጋ ኮይኑ።
When I finished my interview for citizenship,
ዜግነት ንምቕባል ቃለ መሕተት ምስ ወዳእኹ ኣብ ምርጫ ክሳተፍ እውን ዕድል ተዋሂብኒ። እዚ ምእማን ኣብኒ እዩ ኢሉ። ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ድምፁ ሂቡ። ካብቲ መውሃቢ ድምፂ ክወፅእ ከሎ ካሊእ ዘደንቕ ነገር ረኺቡ። ወረቐት እናርኣየ እዚ ናይ ምርጫ ዳይነት መምርሒ እዩ በለ።
Would you like to sign up to become an election judge?
ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ መጺኦም ናይ ምርጫ ዳኛ ክትኸውን ፍቓደኛ ዲኻ ኢሎም ሓቲቶምኒ። ምእማን እዩ ኣብኒ ይብል። ኣብ ዝቕጽል ከባብያዊ ምርጫ ናይ ምርጫ ዳኛ ኮይነ ይብል። ኣፍሪካ ፌት ኤንድ ጃስቲስ ኔትወርክ ኣብ ዝተብሃለ ትካል ተንታኒ ፖሊሲ ኮይኑ ኣብ ፖሊሲ ኣሜሪካ ንኣፍሪካ እናሰርሐ ይጣበቕ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ መያዝያ ቪኦኤ ንባሃቲ ከዘራርቦ ከሎ ብክልቲኦም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ፕሬዚዳንት ነበር ትራምፕን ሕጉስ ኣይነበረን፣ ድምፂ ንዘይምሃቡ እውን ይሓስብ ነይሩ። ትራምፕ ን45 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ዕድል ክንክን ጥዕና ንዝሃበ ፖሊሲ ምቃወሞም ባሃቲ ተቃዊምዎም እዩ። ኣሜሪካውያን እንተ ሓሚሞም ከመይ ክሕጎሱ ኢኻ ትደሊ? ናብ ጠፊሽና ወይ ኪሳራ ኣትዮም ጎዳና ሓደር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝበለ። ፕሬዚዳንት ባይደን ንእስራኤል ኣብ ኩናት ጋዛ ብዝህብዎ ዘይነቕነቕ ድጋፍ እውን ሕጉስ ኣይኮነን።
Either you are for peace or you are for war. You cannot do both at once.
ወይ ንሰላም ኢኻ ወይ ድማ ንኩናት ኢኻ፣ ክልቲኡ ኣብ ሓደ እዋን ክትሰርሕ ኣይትኽእልን እዩ ኢሉ። ፕሬዚዳንት ባይደን ካብቲ ውድድር ምውፅኦምን ካማላ ሃሪስ ናብቲ ውድድር ብምእታውንን ድምፂ ንምሃብ እናሓሰበ እዩ።
With Kamala Harris, so there is an open mind that
ምስ ካማላ ሃሪስ እንታይ ከም ዝመጽእ ንምርኣይ ክጥቀመሉ ክፍቶ ኣእምሮለኒ ይብል። ካብ ሃሪስ ንናይ ፊልስጤማውያን ቃልሲ ብትሪ ኣፍልጦ ዝህብ መርገጽ ክመጽእ ኣለዉ እውን ይብል። ንፊልስጤማውያን ዝሕለቕ ድምፂ ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ዴሞክራሳውያን ፓርቲ ክዝረብ ብዘይምፍቃዱ ሕጉስ ኣይኮነን።
Those two communities need to live together. End of story.
እዞም ክልተ ማሕበረሰባት ሓቢሮም ክነብሩ ኣለዎም። ኣብቂዑ ናብኡ ኢና ክንኸይድ። እዚ እዩ ራእይ ናይቲ ሓድሽ ፖለቲካ። ስለዚ ዴሞክራሳውያን ኣብዚ ጉዳይ ናትና ርእቶ ዝውክል መድረኽ ክህቡሎም እዩ ኢሉ። ንሕዚ ባሃቲ ናቱ ድምፂ ምስጢር እዩ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ይለዋወጥ ስለ ዘሎን እኹል ግዜ እውን ስለ ዝተረፎን እዩ።
ሳልሳይን ራብዓይን ዝህልውና ስሩዕ መደብን ሓደ ሪፖርትን ጂሚ ካርተር ዝምልከት እዩ። ደረስትን ፀሓፍቲ ታሪክን ኣብ ኣርባዕተ ዓመታት ናይ ስልጣን ዕድመ ዘዕወትዎምን ዘፍሸልዎምን ዕማማት ኣብ ዝግምግምሉ እዋን ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዝነበሩ ጂሚ ካርተር ቅድሚ ትማሊ ባሕቲ ጥቅምቲ መባል 100 ዓመት ልደቶም ኣኽቢሮም ኣለዉ። ወኪል ቪኦኤ ኬን ፋራባ ዘዳልዎ እዩ ነዚ እውን ገብረ።
ፕሬዚዳንት ነበር ጂሚ ካርተር ኣብ 1981 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ክፍለ ግዝኣት ጆርጂያ ክምለሱ ከለዉ ብመረፅቲ ተነፂጎምን ብሪፓብሊካዊ ሮናልድ ሬገን ብሰፊሕ ድምፂ ተሳዒሮምን እዮም። ፀሓፊን በዓል ሙያ ታሪክን ጆናታን ኦልተር ከምዚ ይብል።
In office he was a political failure, but he was a substantive and visionary.
ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ፖለቲካዊ ፍሽለት ነይርዎ፣ እንተኾነ ግን ቁም ነገረኛን ናይ ራእይ ሰብን እዩ ነይሩ እዩ ዝበለ ጆናታን ብምስዓብ ሎሚ ብዙሓት ንካርተር ዝፈልጥዎ ማእኸል ካርተር ዝተብሃለ ትካሎም ኣብ ሰላም ንሕማማት ኣብ ምውጋእን ተስፋ ኣብ ምህናፅን ብምውፋር ኣብ ሰብኣዊ ስራሕቲ ዝተዋፈሩ ምዃኖም እዩ ይብል። ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ንዝተኻየደ ምርጫ ብምዕዛብ ዘደንቕ ዕዮ ሰሪሑ እዩ። ፕሬዚዳንትታት ነበር ክንዲ ናይቲ ፕሬዚዳንት ስልጣን የብሎምን። ዝርዝር እቲ ከም ፕሬዚዳንት መጠን ዕሽ ዝተብሃሉ ዝተቐነሱ ወይ ዝተረስዑ ፍጻመታት ብዙሕ እዩ ይብል። ቅልውላው ኣብ ኢራን ጅሆ ዝተትሓዙ ምንሃር ዝቕባበ ናይ ሰብዓታት እገላታት ነዳዲ ኣብ ናይ ካርተር ናይ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ስልጣን ሕማቕ ውፅኢት ብምንባር ኣብ ውርሽኦም ነዊሕ ፅላሎት ኣንፀላልዩ ሓሊፉ እዩ። ይኹን እምበር ጆናታን ኦልተር ኣብ ዝፀሓፎ ታሪክ ህይወት ጂሚ ካርተር ኣዝዩ ብሉፅ ስርሑ ሂዝ ቨሪ ቤስት ዘርእስታ መፅሓፍ ሓደ ካብቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘሕለፍዎ ናይ 4 ዓመት ታሪክ ፍሽለት ዝብል መደምደምት ኣለዎ። ስምምዕ ካምፕ ዴቪድ ኣይኮነን፣ ምስ ቻይና ርክባት ምጅማር እውን ኣይኮነን። እንታይ ዳ እዩ ኣብ ከባቢ ሓለዋ ሓያሎ ካልኦት ጉዳያት ዘፈፀምዎም ሕጊ ናይ ምውፃእ ዕማማት እዩ ይብል ካርተር። ንልዕሊ 4.5 ሚልዮን ሄክታር መሬት ዝከላኸል ሃገራዊ ሕጊ ዕቀባ ረብሓታት መሬት ኣላስካ ዝብል ሕጊ ፈሪሞም። እዚ ይብል ኦልተር ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ክሳዕ ሕዚ ዝተመሓላለፈ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ሕግታት ከባቢ ሓለዋ ተገይሩ ዝረአ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦሞሪ ፕሮፌሰር ታሪክ ጆ ክሪስፒኖ ከምዚ ይብል።
I think we'll remember President Carter as a president who served in enormously difficult times, who had to deal with
President Carter ካብ ቁፅር ወፃኢ ንዝነበረ ኩነታት ዘሕለፈ ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር እዋናት ዘገልገለ ፕሬዚዳንት ምዃኑ ክንዝክሮ ኢና ኢሉ ጂሚ ካርተር ኣብ ኣትላንታ ኣብ ኦሞሮ ዩኒቨርሲቲ ምስ ተምሃሩኡ ብተደጋጋሚ ክራኸቡ ከለዉ ብዛዕባ ፅቡቓትን ሕማቓትን ውሳነታቶም ይዛረብዎም ይብል ፕሮፌሰር ጆ ክሪስፒኖ።
Putting human rights front and center in American foreign policy. No president had done that in the way that Jimmy
ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣሜሪካ ቅድሚ ኩሉን ማእኸልን ብምግባር ክንዲቲ ናይ ጂሚ ካርተር ዝገበሮ ፕሬዚዳንት የለን። እቲ ኣብ ዝሕሉ ኩናት ዝነበረ ሚዛን ሓይሊ ኣብ ምቕያር ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ይብል። ገሊኦም ከም ዳግመ ውዳበ ፌደራል መንግስትን ዳግመ ምትዕራይ ሕጊ መንገዲ ኣየር፣ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይንን ኢንዱስትሪታት ቢራን ናይ ካርተር ናይ ውሽጢ ሃገር ዕዉታት ፍጻመታት እዮም ይብል። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ነበር ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣንድሪው ያንግ ዝርከብዎም ኣባላት ካቢኒ ካርተር ብዛዕባ ነዊሕ ዝፀንሐ ሕያውነት ዝመልኦ ውርሻ ካርተር ንምርኣይ ምኽኣሎም ዕድለኛታት እዮም። ኣብ እዋን ፕሬዚዳንት ካርተር ኣምባሳደር ሕቡራት ሃገራት ዝነበሩ ኣንድሪው ካርተር ከምዚ ይብሉ።
There's no place in the world I know where people don't have some good things to say about him.
ንሱ ይተዓወት ኣይተዓወት ብዘየገድስ ሰባት ኣብ ዓለም ብዛዕባኡ ጽቡቕ ነገራት ዘይዛረብሉ ቦታ የለን እዩ ዝበለ። ዓለም ከምቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ሕደት ሕሙማት ዝተረፍሉን ካልኣይ ክጠፍእ ዝቀራረብ ዘሎ ሓሰኻ ጊኒ ዝኣመሰሉን ሕማማት ምቅላስ ሓዊሱ ዓለም ካብ ስራሕቲ ማእኸል ካርተር ተረባሒት ኮይና ቀጺላላ ይብል ጸብጻብ ኬን ፋራቦ።
ቪኦኤ ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ናብ መደብ መነሳያት ቤት እል ሃብቶም ትበሃል ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2023/24 ካብ ኮሌጅ ምህንድስና ማይ ነፍሒ ብሲቪል ኢንጂነሪንግ 4 ነጥቢ ብምምጻእ ጎብለል ናይቲ ዲፓርትመንት ብምዃን ትምህርታ ዝዛዘመት መንእስያ ወኪልና ብርሃነ በረ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ቤቴል ሃብቶም ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2023/24 ካብ ኮሌጅ ምህንድስና ማይ ነፍሒ ብሲቪል ኢንጂነሪንግ 4 ሙሉእ ነጥቢ ብምምጻእ ጎብለል ናይቲ ዲፓርትመንት ብምዃን ትምህርታ ዝዛዘመት ሃብሮም መንእሰይ እያ። ናይ መዋለ ህፃናት ትምህርታ ኣብ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ቤት ሳብሪን፣ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃን ኣብ ፊንላንድ ሚስዮን፣ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ደንበሰንበል ዝተምሃረት ቤትኤል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ካብ ክፍላ ቀዳመይቲ፣ ካብ ራብዓይ ክሳብ 11 ክፍሊ ድማ ካብ ዩኒት ቀዳመይቲ እናወፀት እያ። ናይ ማትሪክ መዳለው ትምህርታ ንምቕፃል ናብ ሳዋ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ኣምሪሃ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ኣብ ዝተገብረ ናይ ማትሪክ መዳለዊ ምርመራ 4 ሙሉእ ነጥቢ ብምምፃእ ጎብለል ክትከውን ዝበቕዐት ቤትኤል ኣብ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ መልቀቂ መርመራውን 4 ሙሉእ ነጥቢ ብምምፃእ እያ ናብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ተፀምቢራ። ኣብ ኮሌጅ ምህንድስናውን ምስቶም ልዑል ብቕዓት ዘለዎም ተምሃሮ ተወዳዲራ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ዓመት 4 ሙሉእ ነጥቢ ብምምፃእ ዳርጋ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ዲፓርትመንት ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ ነጥቢ ክበሃል ዝኽእል ውፅኢት ብምምዝጋብ እያ ብኣዝዩ ልዑል ማዕርግ ትምህርታ ዛዚማ። መሰረት መንፍዓተይ ወለደይ ዘስረጡለይ ናይ ምዕዋዝ ስነ ሓሳብ እዩ ክትብል ቤትኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፃ።
ስድራና ንዓይን ኣሕዋተይን ማለት እዩ ንእሽተይ ከለና ብግስኪ ንብል ከለና ትሒዞም ሲ ብዛዕባ ኣገዳስነት ትምህርቲ ሲ ፅቡቅ ገይሮም ኣንኪሶምና እዮም ምብል ሕጂ ኣነ በኽሪአ ካብ ኣሕዋተይ ማለት እዩ እቲ ፃዕሪ ኣባይ ጀሚሩ ከምኡ ኢሉ ከዓ ናብቶም መናእሰይ ኣሕዋተይ ቀጢሉ ማለት ሕጂ ወላድና ክንጅምር ከለና መዋለ ህፃናት ክንምሃር ከለና ተነፊዕካ ከምዚ ክገዝኣልካ የገለኢሉ ብንዋታዊ ነገራት ዘይኮኑ ከተባብዑና ፈቲኖም ሲ ፍልጠት ምድላብ ሲ ፅቡቅ ነገር ምዃኑ እዮም ከርእዩና ፈቲኖም እቲ ሽልማት ናይ ብሓቅስ እቲ ክንህበኩም ኢና ኢሎም መብፃዕዳ ኣትዎ ንብረት ዘይኮነስ እቲ ዓወት እንተረኪብካዮስ እቲ ሽልማት ማት ባዕሉ ምዃኑ ብረቂቅ መገዲ እዮም ኣብ ርእስና ኣትዮምና ማለት እዩ ካብ መዋለ ህፃናት ጀሚሮም ካልእ ነገር እንዳረእካ ክትሰርሕ የብልካን ዓወትካን ኣብ ሂወት ብብልፁግ ነገር ክትሰርሕ እሱኢት ሽልማት እናወፅተ ዝበሉ ከምዚ ኢሎም ኣንኪሶምና ማለት እዩ።
ካብቶም ሰለስተ ውሉዳት ዘለዋ ስድራ ቤት ኣቶ ሃብቶም መሓሪ በኹሪ ዝኾነት ቤትኤል ምንኣስ ሓፍታ 4ይ ዓመት ተምሃሪት መካኒካል ኢንጂነሪንግ እታ ዝነኣሰት ድማ ተምሃሪት 5ይ ክፍሊ ከም ዝኾናን ኩለን ኣብ ትምህርትን ዕውታት ከም ዝኾና ጠቒሳ ነቲ ዝተምሃረትሉ ዓውዲ ዝመረፀትሉ ምክንያት ብከምዚ ተረድእ።
እሽተይ ከለኹ ሜካኒካል ኢንጂኒሪንግ ፎቶ ነይረ ቀደም ካብ ንኣሹና ከደና ባባ ሒዝና እንታይ ይርአ ነይሩ ናሽናል ጂኦግራፊክ ናይ ኣቡዳቢ ላ ጀዚራ ዶኪመንተሪ ከኣላ ብዓረብ ኣላ ሕጂ ቤትምህርቲ ፊላን ሚስዮን ዓረብ ስለ ንምሃር ነበርና ቅድሚ እንግሊሽ ገለ ምምላኽና ዓረብ ኢና መሊኽና ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ መደባት ናይ መኻይን ገለ መለ ብብዝሒ ኣለዎ ኣብተን ክልተ ቻነላ ብፍላይ ሕጂ ከምኡ ከኣንተ ርኢካ ሓደ ነገር ኣብ ልብካ ይዳ ኣትወካ ከምኡ ስለ ዝኾነ ደስ ብለ ነይሩ ሜካኒካል ገለብል ነረ ድሒሩ ግን ብሃይስኩል ከለኹ በዓል ቡርጅ ከሊፋ ስርሑ ብፍላይ ኣብ ዩኤኢ ዘለዋ ህንፃታት ብምሉኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዎ ገለ ኩሉ ትሪኦም ሽዑኡ ደስ ክብለኒ ጀሚሩ እቲ ስራሓት ኣዝዩ ሰሓቢ ማለት እዩ ሽዑኡ እቲ ውድበለ ጥልቕ ዝበለ መፅናዕቲ ትገብር ኣብ ሲቪል ኢንጂኒሪንግ እንታይ ኢልካ ተፅንዕ ትጅምር ካብ ፅባቐ ዝሓለፈስ ኣዝዩ ብዙሕ ኣበርክቶ ዘለዎ ዓውዲ ምዃኑ ሽዑ ትርዳእ ትጅምር ካብ ትሕቲ ቅርፂ ትራንስፖርቴሽን ፋሲሊቲ ክህልወካ ኮይኑስ ጥዑይ ትሕቲ ቅርፂ ክህልወካ ኣለዎ እዚ ኸ መሰረታዊ ነገር ንግዲ ክህሉ ሕክምና ንክህሉ ብዙሕ ነገር ኣበርክቶ ዘለዎ ምዃኑ ትሪኢ ያለ እናፈተኮ ከይደ ማለት እዩ ተዓውዲ ኣብ ኮሌጅ ምስኣቶ ከዓ ንዓ ዓሊመ የሰርሐ ኣትካ እንታይ ክትከውን ከምትደልስ ኣቐዲምካ ፈሊጥካ ተፅናሕካ እዩ ንዓካ ድሕሸካ ምክንያቱ ሽዑ ኩሉ ኣተኩሮካ ስራሕካ ፃዕርካ ናብ ይኸውን ሕጂ ዝበዝሑ ንኣሽ ኣሕዋትና ድጋገይዋ እንታይ እቲ ነጥቢ ሞ የምፃእ ድኾነ ይኹን ድሕሪኡ ገለ ዝብዚያ ጌጋ ማተይሲ ክኸውን ደይግባኣ ተሓሳስባ እዩ ትሰርሕ ትፅዕር ትምሃር ንምንታይ ሓደ ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ቀደምያት ሒዘስ ናብ ኣዕልም ነይረ ክብል ክእል
ኣብ ትምህርቲ ልዑል ድሌትን ተገዳስነትን ከም ዘለዎ ኣተዛረብ ቤትኤል ካብ ብንእሽተይ ዘማዕበልክዎ ዲሲፕሊን ሚስትር ዓወተ እዩ ትብል
እቲ ዝዓወተኒ ረዋሒ በታ ዘውፅኸያ ውጥን ወይታ ዝሓሰብከያ ነገር ከይሰራሕካ ደይ ምዕረፍ ወይከዓ በታ ዝወጠንከያ ነገር ተቐይድካ ምኻድ ናተይ ባህር እዩ ማለት እዩ ከምሰብ እዚኣ ሕጂ ኣነ ኔራትን ንክብላ ዝኽእል ከም ጠባይ ማለት እዩ እዚኣ ዲስፕሊን ኣነ ብዘውፀኸቦ መደባት ሲ ነቓይብ ነሩ ሓንቲ ምክንያቱ ታስርሐይት ዓላማ ይፈልጣይ በታ ደውፀኸዋ መሰረት ድማ ዲስፕሊን ኮይነ ድኸይድ ብኣይ ቅየድ ዝኾነ ነገር መደብ ካብ ቁፅፅር ካብ ወፃኢ ነገር እንተ ዘይመፅካ በቲ መደብ ተቀይድካ ክትከይድ እንታይ ትገብር ምፍላጥ መዓስ ትገብር ምፍላጥ
ንምዃኑ ኣብዚ ብዓወት ዝተዓብለለ ናይ ትምህርቲ ጉዕዞ ኸ ዝተኸተልክዮ ናይ ኣፀናን ኣሜላ እንታይ እዩ ክብል ዝተወከስከዋ ቤትኤል
ኣነ ከምዚ ሙሉእ ሂወተይ ዝተኸተል ኩላ ሓንቲ ፕሪንስፕል ኣላ ካብ ንእሸይ ዝተማርኳማ ትሳኻ ንዝኾነ ነገርሲ እንዳደገምከዮ ኤግዛም ድዩ ድኾነ ቅድሚ ምቕራቡስ እንዳደገምከዮ ዳዕሞቕከያ ክትከይድ ከም ኣመልሲ ስድራና ደስረፁና ነራ እዚያ ሕጂ እዚኣ ስለ ዝጥቀመላ ዝነበርኩ ከምዚ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ንመፅናዕቲ ገለ ክወፍስ ኣይግደድን እየ ጥራይ ኣብተንዘ ዝረኸብ ኩለን ግዜ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ሕጂ ኮንስስተንሲ ክህሉ ኣሎ ቀፃልነት ክህሉ ኣሎ ነቲ ስራሕካ ማለት እዩ ኣብዚአን መዓልታዊ ግን እንተይ ነንእሸይ ነገራት ተንብብ ብዙሕ ንሓንቲ ኣርእስቲ ብብዙሕ ኩርናዓት ጥምታ ገለ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርካ ትኸይድ ተኮይንካ ደረቱ ዘይሓለፈ ግዜ መጠነኛ ግዜ ንትምህርቲ እንዳወፍካ ትኸይድ ተረፈኻ ዝተረፈ ማሕበራዊ ሂወትካ ትገብረሉ ትኽእል ትዘናጋዕ ዲኻ ትፃወት ዲኻ ትስዕቅ ድኾነ ድሌትካ ትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እያ ማቴስ ከምዚ ዘይምውህላል ብእዋን ኩሉ ነገር እናገበርካ ክትከይድ ግዜኻ ኣይጨረተካን እዩ ማለት እዩ
ኣብ ኮሌጅ ፃዕቂ ትምህርትን መፅናዕትን ገለ ካብቶም ብድሆታት እዮም ዝበለት ቤትኤል ፀለዋ መዘና ግን እቲ ዝዓበየ ብድሆ እዩ ትብል
ቀንዲ ጠንቂ ውድቀ ተምሃሮ ኣብ ኮሌጅ ትኸውን ፅልዋ መዘና ወይዛ ፒ ፕሬሽር ንብላ ማለት እዩ ፅልዋ መዘና ብጣዕሚ እዩ ሃሳይ ኣብ ኮሌጅ ንሕና እውን ብዓይንና ዝረኣናዮ ዊትነስ ዝገበርናዮ ኣብ መሳቱና መማሃርትና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሳዋ 4386 ሒዞም ይመፁ ሞ ሽዑብ ካምፓስ ምስ ኣተዉ ናብዘይተደለየ መኣዚ ንኸዱ ሞ ቀዳማይ ዓመት ከማንደይ ዘገርዋ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ሕጂ እዚኦም ምስ ፖቴንሻሎም እዮም ወፂኦም ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ፅልዋ እዩ ደሎ ሕጂ ብትከንፋስ ኣዝዩ ፅቡቅ ፅልዋ ዝፀልዉካ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣለዉ ንዖም ተደልዮም ኣለካ ናብ ትምህርቲ ናብ ፍልጠት ናብ ዕቤት ዋላ ምዝንጋዕ ኮይኑካ ናብ ፅቡቅ ዓይነት ዝመርሑ ኣለዉ ነዚኦም ሰባት ተሰዓብከዮም ተዘይከሰርከዮም ከማ ንሓይሽ ብኡ መንፅር ከዓ እቲ ዝበዝሐ ፅልዋ ወይ እቲ ኣሉታ ማለት እዩ ናብ ካልእ ዝወስድ ማለት እዩ እጂ ኣብ ኮሌጅ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ስጋዕታ ካብ ሳዋይና ገዛና ንወፅስ ስድራናስ እግሪ እግርና እዩ ኣብታ ካምፓስ ፍልይ ምስ በልካ ግን ካብ ስድሮኦም ስለዝረሓቁ ናብ ካልእ ዝኸዱ ኣለዉ ወይ ከዓ ኣመና ናይ ናፅነት ምስኣነ ክፀንሖም ሞጌልኦም ኣብኡ የብሉ እጂ ኩሉ ነገር እዩ ደሎ ዝነዚ ስኻ ከዓ መስተባሃለ ክትከውን ኣለካ መምዝ ተስአ ማዕበል ተስኢካ ትፅፋዕ ክትከውን የብልካን ማለት እዩ መን እዩ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ምስትናትካ ዕላማታት መደባት መንነትካ ናትካ ከመይ ትኸይድ ክትፈልጦ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ነታ ነብሱስ ግተ ኣቢሉ እዚ ጌጋ እዩ ክብል ክኽእል ኣለ ኣብዚ ዩ ድመርኮስ ማለት እዩ ፅልወካ ናይ ፅልወካ
ኣብቲ ዝተማሃረትሉ ዓውዲ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ካብቶም 34 ተምሃሮ እተን 7 ጥራይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራ ዝገለፀት ቤትኤል ብሓፈሻ ኣብ ዓውዲ ምህንድስና ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ክውሕድ ካብ ዝገበሮም ምክንያታት ዝበለቶም ክተበርህን ከላ
ታቐንዲ ምክንያት ኮይና ትስማዓኒ እንታያ ኮነ ናይ ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት እንተ ጆይን ክትገብር ደለካ ኮይንካ ፊዚክስን ማትስን ሓደ ስትሮንግ ዝኾነ ባክግራውንድ ክህልወካ ኣሎ ብከፊሉ ዋላሲ ሓደ ኣፍልጦን ክእለትን ክፀንሓካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ዝበዝሐ ተምሃሮስ ከም ፀገም ዝረአ ደሎ ማለት እዩ ኣወዳቶም ይኮኑ ኣዋልዶም ይኮኑ ኣብዚአን ክልተ ሳብጀክትስ ኣብ ሃይስኩል ከሎ ከቢደን ኣቢለን እንዳበልካ ሸለልትነት ይረአ እዩ ማለት እዩ ዝተጋነነ ከዓኒ ካውናኡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ
ኣብ መፃኢ ዝለዓለ ትምህርቲ ናይ ምቕፃልን በቲ ዝተምሃረቶ ዓውዲ ናይ ምምርካትን ድሌት ከም ዘለዋ ዝተዛረበት ቤትኤል ድረውን ናታ ፍሉይ ንድፊ ህንፃ ኣዳለያ ከም ዘላ ሓቢራ
ኣብ እዋን ቀጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ኽፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቡን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ
በኣር ክቡራት ንሎሚ ዘዳለናዮም ሓፈሻዊ መደብና እዚ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ምሳና ፀኒሕኹም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኸብ ዳሕነደሩ